Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
16. je august. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović pozvan je da u 13 časova dođe na saslušanje u zgradu Višeg državnog tužilaštva. Skoro 43% stanovništva Crne Gore vakcinisano prvom dozom, a revakcinisano 36%. Javni servis raspisao konkurs za imenovanje direktora televizije i radija Crne Gore. Više od 60 država apelovalo na talibane da dozvole bezbjedan odlazak Afganistancima i stranim državljanima koji žele da napuste tu zemlju. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Političke tenzije zbog najave ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju prerasle u politički sukob najviših državnih institucija. Politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa.
Ja očekujem zaista jedno spuštanje tenzija, inače mislim kad se vratim nekih tri decenije unazad, vidim maltene preslikane tenzije sa istim motivima, sa gotovo istim akterima.
Između ostalog možete čuti dio najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Profesori Marko Milosavljević i Mark Lošons govorili su o tome zašto je mađarski premijer Viktor Orban zainteresovan za Zapadni Balkan.
Da li je tu želja napraviti nekakvu alternativno istočnu Evropsku uniju, gde bi naravno Viktor Orban bio glavni?
Orban želi da na periferiji ili poluperiferiji izgradi nekakav alternativni region u odnosu na centar, sa posebnim naglaskom na saradnju sa desničarskim partijama.
Da li će uklanjanje sadržaja u kojima se negira genocid u Srebrenici uticati na smanjenje govora mržnje na društvenim mrežama?
Sve ono što je kažnjivo u jednom demokratskom poretku, demokratskim sistemima gde postoji vladavina prava, dakle u fizičkom životu, mislim da bi trebalo da bude i ograničeno na internetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Saslušanje savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselina Veljovića u Višem državnom tužilaštvu zakazano je za 13 časova. Veljović je povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju 4. septembra u autorskom tekstu pozvao građane da se masovno okupe u prijestolnici, a policijskim službenicima poručio da je obaveza svakog pripadnika sektora bezbjednosti da štiti i čuva civilizacijske vrijednosti svoje države i da odbije svako neustavno i nezakonito naređenje. Socijaldemokratska partija predložila je Skupštini prijestolnice Cetinje da u cilju očuvanja građanskog mira pozove organizatore da odustanu od najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija 4. septembra u Cetinskom manastiru. Odbornički klub SDP-a Cetinja predao je u skupštinsku proceduru predlog zaključaka Skupštine prijestolnice o sprovođenju aktivnosti na očuvanju građanskog mira. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 42,8% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 36%. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 16 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Ekološki pokret Ozon pozvao je vladu da uspostavi nagradni fond za informacije o podmetačima požara, koji, kako su upozorili, ugrožavaju javno zdravlje i izazivaju nemjerljivu ekosistemsku i ekonomsku štetu u Crnoj Gori. U toj nevladinoj organizaciji kažu da je potrebna sistemska strategija kojom bi se dugotrajno moglo uticati na sprječavanje katastrofalnih posljedica požara. Nacionalni javni servis raspisao je konkurs za imenovanje direktora televizije i radija Crne Gore. Kandidati za ove funkcije moraju biti državljani Crne Gore, da imaju prebivalište u Crnoj Gori, najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 7.1 nivo kvalifikacija obrazovanja. Kandidati za direktore radija i televizije dužni su da dostave nacrt programa i rada tih medija za mandatni period. Nova nacionalna aviokompanija Air Montenegro za 2 mjeseca obavljanja komercijalnih operacija ostvarila je prihod od preko 2 miliona eura i prevezla oko 40.000 putnika, Uz 90% na vrijeme obavljenih svih letova saopštio je izvršni direktor Predrag Todorović. On je vijestima kazao da je posebno interesantan podatak da je Air Montenegro na svojim letovima imao prosječnu popunjenost putničke kabine od preko 70%, što je bolje od aktuelnog generalnog prosjeka u evropskoj avioindustriji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 60 država potpisalo je zajedničko saopštenje u kojem se apeluje da se Afganistancima i stranim državljanima koji žele da napuste tu zemlju mora dozvoliti bezbjedan odlazak i navodi da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, saopšteno je iz State Departmenta. Vlada Sjedinjenih Država zajedno sa Australijom, Kanadom, Francuskom, Njemačkom, Italijom, Japanom i Velikom Britanijom apeluje na one koji imaju moć i autoritet u Afganistanu da preuzmu odgovornost i zaštite ljudske živote i imovinu i da podhitno pokrenu obnavljanje bezbjednosti i civilnog poretka, prenosi Reuters. U saopštenju se dodaje da narod Afganistana zaslužuje da živi u sigurnosti i dostojanstvu. Talibani su objavili da je rat u Afganistanu završen nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu, dok su snage predvođene Sjedinjenim Državama napuštale zemlju. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani saopštio je da je napustio državu kako bi spriječio krvoproliće. Ghani je na Facebooku poručio da je napustio Afganistan kako bi izbjegao sukobe sa talibanima koji bi ugrozili milijone stanovnika Kabula. On u svom prvom komentaru otkako je napustio Kabul nije otkrio detalje o trenutnoj lokaciji, ali su ranije mediji pominjali Tadžikistan, Uzbekistan i Oman. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao je na 1297, a više od 5700 ljudi je povrijeđeno, saopštila je služba za civilnu zaštitu Novi bilans potresa. U zemljotresu su pokrenuta klizišta koja otežavaju spasilačku akciju, a premijer Haitija Ariel Henry proglasio je 30-dnevno vanredno stanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Političke tenzije u Crnoj Gori izazvane najavom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju početkom septembra za program Radija Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Dragiša Janjušević, koji najprije odgovara na pitanje da li se sada može očekivati spuštanje tenzija i prevencija potencijalnih incidenata kada su se reagovanja i verbalni sukobi preselili sa društvenih mreža i partijskih saopštenja u institucije sistema.
Pa ja očekujem, jer mi, vidite, ako se vratimo jedno 30 godina unazad i vratite se opet na Cetinje, vidjet ćete da su malte na to iste slike, iste situacije kao prije 30 godina, što će reći da smo mi jedno duboko podijeljeno društvo koje tapka u mjestu što se tiče nekih demokratskih promjena i neke demokratske progresije. I ja očekujem zaista, jer krajnje je vrijeme, mislim, imamo pune tri decenije u ponavljanju nekih situacija koje nas čine i dalje pred političkim društvom. Društvom koje ne može da sagleda svoje podjele, da ih prevaziđe i da nađe jedan okvir za jedno nacionalno povjerenje i jedan okvir ovako društveni koji bi garantovao i ljudska prava i slobode, uključujući i vjerske slobode i, ne znači, jednu toleranciju i multietničnost, zašto se onako makar deklarativno zalažemo i ispoljavamo kao društvo. Tako da ja očekujem zaista jedno spuštanje tenzija, inače mislim kad se vratim nekih tri decenije unazad, vidim maltene preslikane tenzije sa istim motivima, sa gotovo istim akterima, to je nešto što onako deprimira sve ljude koji žele da vide crnogorsko društvo kao dio evropske zajednice.
Ipak rat na društvenim mrežama, koji je vrlo jak, mobilišući faktor, ostaje. Koliko je na institucijama ali i političarima da se suzdrže od zapaljive retorike koje smo svjedoci ovih dana?
Pa jeste, to je slabost naših institucija koje su dobro partitokratizovane u posljednjih tri decenije, koje su daleko od onoga što one treba da budu, znači autonomne, nezavisne, slobodne, stručne u svom odlučivanju, djelovanju, reagovanju. Tako da društvene mreže, kao što kažete, jeste, one su sad jedan faktor koji se žestoko može zloupotrebiti u smislu podizanja tenzija, podgrijavanja podjela, produbljivanja podjela, što se i radi. I nažalost društvene mreže su više u funkciji nečeg negativnog nego u funkciji nečeg afirmativnog i pozitivnog što se tiče svih društvenih vrijednosti. I nažalost mi imamo tu situaciju, dobro ste napravili tu paralelu institucije i društvene mreže, gdje znači su institucije toliko slabe da društvene mreže mogu kreirati određeni ambijent koji se može prenijeti u životu i na stvarnom terenu i zaista eskalirati do nekog neželjenog konflikta ili do nekih neželjenih posljedica.
Indikativno je da se sam organizator Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno mitropolit Joanikije, zvanično ne oglašavaju i ne potvrđuju da će se njegovo ustoličenje održati na Cetinju 4. septembra. Kako to objašnjavate?
Znate kako, mislim da svi akteri u ovom društvu, svi činioci, svi subjekti, sve institucije, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, oni moraju da budu složni, oni moraju biti konsenzualni u jednoj ocjeni i u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni konflikt ili incident ili neka druga neželjena situacija ili posljedica. Tako da ja to očekujem od svih.
Da li očekujete i od predsjednika Crne Gore Đukanovića da se oglasi, s obzirom da je njegov savjetnik Veselin Petrović izazvao?
Naravno, među prvima, naravno, jer to je nedopustivo da ljudi koji su pokrivali nekada visoke funkcije u policiji, da mogu bilo kojom svojom izjavom ili reakcijom uticati na neku negativnu situaciju. To je nezamislivo, nedopustivo, tako da očekujem zaista među prvima i predsjednika Đukanovića da utiče i da usmjeri javni diskurs u tom smislu da toga dana ne smije biti ni najmanje podignute tenzije, ne daj Bože nekog konflikta ili incidenta.
Koliko se preko crkve i hirotonisanja Joanikija prelamaju i ostali sukobi, ne samo na relaciji vlast-opozicija, već i sukobi u samim partijama vladajuće koalicije?
To je i za očekivati, u neku ruku to je i za očekivati, jer znate kako crkva je bila značajan akter u političkom životu, ne samo što se tiče posljednjih dešavanja oko parlamentarnih izbora prošle godine, nego je bila akter političkih dešavanja i u proteklih 30 godina, jer je tako željela prethodna vlast. To joj je odgovaralo zbog njenih partikularnih političkih interesa i potreba, tako da je crkva svojom voljom ili ne imala jedno mjesto važnog sudionika i učesnika u političkom životu Crne Gore punih 30 godina, što nije predviđeno, kao što znate, Ustavom Crne Gore. Tako da su, nažalost, to refleksi, pogotovo posle uloge crkve, znači u izborima 30. augusta prošle godine, tako da su to ostaci svih tih reakcija i to je po meni potpuno očekivano i nadam se da će se to vremenom prevazilaziti, da će crkva zauzimati onu poziciju kakvu je garantuje Ustav i ni jednu drugu mimo te i ni jednu niti višu niti manju mimo te. Tako da ja očekujem da će crkva ući u one okvire u koje je pozicionirao Ustav Crne Gore.
Bio je to politički analitičar Dragiša Janjušević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saslušanje savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselina Veljovića u Višem državnom tužilaštvu, koje je zakazano za 13 časova, epilog je burnih reakcija koje su izazvane najavom da će mitropolit Srpske crkve Joanikije biti ustoličen na Cetinju 4. septembra. Na reakcije podsjeća Jasna Vukićević.
Bivši direktor uprave policije i aktuelni savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović pozvan je na saslušanje u Više državno tužilaštvo povodom poziva građanima da se masovno okupe na Cetinju, a policajcima da odbiju svako neustavno i nezakonito naređenje prilikom ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Saslušanje je epilog jučerašnjeg poziva vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića, koji je zatražio od tužilaštva da preispita da li u postupanju Veljovića ima krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Veselin Veljović, aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i bivši direktor uprave policije, pozvao je u autorskom tekstu objavljenom u Nedjelju u Pobjedi građane da se okupe na Cetinju povodom najave ustoličenja vladike Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve. Policiji je poručio da je sveta dužnost i obaveza svakog pripadnika sektora bezbjednosti da štiti i čuva civilizacijske vrijednosti svoje države i da odbije svako neustavno i nezakonito naređenje u funkciji interesa i ciljeva trenutnih ostrašćenih pojedinaca koji mogu zloupotrijebiti institucije i svoje pozicije. Iz Đukanovićevog kabineta se nisu oglašavali povodom Veljovićevog teksta. Veljović, osim savjetničke, ima i partijsku funkciju u Demokratskoj partiji socijalista koja je nakon tri decenije vladanja izgubila na izborima avgusta prošle godine. Milo Đukanović, koji je na čelu partije od osnivanja, na funkciji je predsjednika Crne Gore do 2023. Smjena vlasti koju su osvojili prosrpski demokratski front, demokrate i građanski pokret URA zatekla je Veljovića na mjestu direktora policije koje je napustio početkom decembra. DPS se nedavno ogradila da stoji iza organizacije protesta na Cetinju. Podsjetimo, Veljović je početkom aprila saslušan u specijalnom državnom tužilaštvu nakon optužbi premijera Zdravka Krivokapića i vicepremijera Dritana Abazovića, koji su ga optužili da finansira i rukovodi procrnogorskim komitsko-patriotskim pokretom. Veljovićevi stavovi izazvali su burne reakcije zvaničnika i partija nove vladajuće većine. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović je izjavio da je u Veljovićevom saopštenju moguće postoje elementi bića više krivičnih djela, dok je premijer Zdravko Krivokapić rekao da je to pozivanje na podrivanje ustavnog poretka i pozvao tužilaštvo da reaguje. Premijer Krivokapić je ocijenio da Veljović zloupotrebljava slobodu govora i javnog okupljanja i otvoreno se miješa u rad policije. Pored više elemenata nacionalne patetike, izjava obiluje brojnim konfuzijama i kontradiktornostima. Gospodin Veljović poziva na nasilje i ujedno traži od pripadnika crnogorskih bezbjednosnih službi da otkažu poslušnost zakonima ove države ili pozove na mirne demonstracije, naveo je Sekulović. Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, koji je predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost Skupštine Crne Gore, pozvao je premijera Krivokapića da hitno sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojoj bi zatražili od Milivoja Katnića da odmah uhapsi Veljovića zbog poziva na rušanje ustavnog poretka i najave građanskih sukoba. Partije vladajuće većine ocijenile su da Veljović raspiruje netrpeljivosti i miješa se u rad policije. Tokom karijere na čelu bezbjednosnog sektora, Veselin Veljović, najmoćniji policijski funkcioner u Crnoj Gori od 2005. do 2011. je bio direktor uprave policije, potom savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane. U vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. godine bio je sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost, a od 2018. ponovo direktor uprave policije. Iza Veljovića je ostao niz nerasvjetljenih ubistava, napada na novinare i krivičnih djela kojima je oštećena državna imovina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su internet kompanije Twitter i Google najavile da će sa svojih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, u prilogu Dušana Komarčevića, čućete da li to može da utiče na smanjenje govora mržnje na društvenim mrežama.
Sve ono što je kažnjivo u jednom demokratskom poretku, demokratskim sistemima gdje postoji vladavina prava, dakle u fizičkom životu, mislim da bi trebalo da bude i ograničeno na internetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri za demokratske promjene Srbije. Kompanije Twitter i Google su 11. avgusta potvrdile za RSE da će sa svojih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. Inicijativa je potekla od Instituta za istraživanje genocida Kanada, koji vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama.
Po mom mišljenju, ovakve politike su potrebne i korisne i one funkcionišu na društvenim mrežama i one zapravo primenjuju svoja pravila uređivanja sadržaja, a ne propise različitih nacionalnih pravnih sistema, ali bez neke šire društvene akcije, bez edukacije korisnika, mislim da se tu samo gase požari, dakle da ovi nećemo rešiti uzrok i da će svakako oni koji su skloni širenju takvih poruka i ideja nađu kanal uvek da ih prošire.
Krivični zakonik Srbije predviđa kazne od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, a koji je potvrđen presudama u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni. Krivični zakonik, međutim, u članu 317 sankcioniše izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Predviđena kazna je od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Sve velike internet kompanije imaju politike koje određeni sadržaj prepoznaju kao podoban ili nepodoban, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, istraživač u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu.
Kad pričamo o tehničkoj implementaciji svega toga, oni se nekako već neko vreme duže hvale da veštačka inteligencija koju oni koriste za moderaciju sadržaja u najvećem broju ukloni sporne sadržaje, međutim također oni imaju takozvane fact checkere ili ljude zaposlene koji taj sadržaj koji je prijavljen ili koji je detektovan kao sporan iz nekog ugla, da li je to govor mržnje, dečja pornografija ili odnosno na drugi neki način je sporan za samu platformu, on bude uklonjen.
Ana Toskić-Cvetinović smatra da u moderaciji sadržaja na internetu mora postojati sinergija ljudske procjene i veštačke inteligencije, te naglašava da nije dovoljno samo poznavanje lokalnog jezika.
Poznavanje konteksta je neophodno da bi mogla da se napravi dobra procjena za prepoznavanje nekog nedozvoljenog ponašanja. Recimo, ako se radi o nekim sadržajima koji podrazumevaju samo fotografije ili slike, da li je dovoljno samo prepoznati fotografiju i videti, pročitati neki sadržaj nekog tvita ili posta, ili su potrebne dodatne informacije da bi se zaključilo da li se radi o nedozvoljenom ponašanju.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 95. snage Vojske Republike Srpske ubile su oko 8.000 muškaraca i dečaka. Uz presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu iz februara 2007. kojom je potvrđeno da se u Srebrenici dogodio genocid, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je za ovaj zločin osudio 14 bivših pripadnika Vojske i Policije Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici Omera Karabega bili su Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. U ovoj emisiji objavljujemo dio mosta u kome je vođena polemika o tome kakav je Orbanov odnos prema Velikoj Mađarskoj, koja je nekada obuhvatala dijelove Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Gospodine Milosavljeviću, u kojoj meri Orbanova opsednutost Velikom Mađarskom, koja je nekada obuhvatala dijelove Hrvatske, Slovenije i Srbije, utiče na njegovo nastojanje da poveća utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Nisam psihoanalitičar i zato naravno ne mogu da znam kako je stanje karaktera Viktora Orbana u tom nekom preciznom smislu. Ali što je jasno iz njegovih akcija, iz njegovih izjava, je svakako to da ako mi ne kažemo da je on opsednut proširenjem Mađarske, on svakako radi na tome. To se radi sistematski. Radi se sistematski na najrazličitijim mogućim područjima. Da li je to medijsko područje, da li je to sportsko područje, da li je to političko, ekonomsko područje, ali svakako se dešava. Tu se radi i o pitanju nekadašnjeg i utjecaja i granica tadašnje Mađarske. Radi se o granicama Mađarske za vrijeme Drugog svjetskog rata, gdje je prekmurje i Slovenije bilo priključeno, odnosno okupirano od strane Mađarske. I svakako da tu postoji interes.
Gospodine Lošonc, juna prošle godine Orban je otkrio spomenik na kome se nalazi ploča sa kartom Velike Mađarske. Reagovale su Hrvatska i Slovenija, ali ne i Srbija. Tadašnji ministar inostranih poslova Ivica Ivica Dačić, rekao je da to ne smatra kao pretnju teritorijalnom integritetu Srbije. Zašto to Srbiji ne smeta?
Moram reći da sam ubeđen da Orbanova opsesija Velikom Mađarskom ne postoji. To je, po mom mišljenju, jedan mit. Ja sam veoma kritičan prema Orbanu, ali ovo naprosto nije istina. Nije reč o revizionizmu, u ukidanju vesajskih ili trijanonskih granica. Dovoljno je pogledati šta je Orban uradio početkom 2010-ih. On je uveo takozvano dvojno državljanstvo onim Mađarima koji žive van granice Mađarske. Njegovo geslo je bilo ujedinjenje svih Mađara preko granica, dakle ne ukidanjem granica, već poštujući postojeće evropske granice. Nije imao nijedan gest koji bi se mogao interpretirati kao revizionistički. Ja sam slušao skoro sve njegove govore i revizionizam naprosto nije deo njegove političke vizije. Već sam ranije govorio o tome da je više reč što se tiče ekspanzionizma na Zapadnom Balkanu, više reč o klijentelizmu, o prilično prozaičnim političkim i ekonomskim interesima, ne o nekom realnom megalomanskom sanu. Tako da ja ne razumem zašto bi Srbiji smetala mapa Velike Mađarske. Tako da mi se čini da je zapravo nepotrebna histerizacija sugerisati da je u pitanju revizionizam u pogledu granica. Orban zaista nikada nije flertovao sa idejom revizionizma i mislim da danas čak i najekstremni mađarski desničari ne smatraju da bi bilo realistično težiti tome da recimo Slovenija i Hrvatska budu deo Mađarske. Meni se više čini da su hrvatski i slovenački političari koji su oštro i histerično reagovali, verovatno su htjeli da dobiju neke političke poene i ništa više. I u ovom slučaju Ivica Dačić je se naprosto ponašao, možda i slučajno, ali zdravorazumski, po mom mišljenju.
Izvinite, ali moram da kažem da se ne slažem sa ovim, zato što mi se čini da bilo koja zemlja gde bi se vladajući političar pokazao sa mapom, gde je, da tako kažem, neka velika zemlja zbog nekih starih stvari. Zamislite sad da se nemačka predsjednica slika sa kartom Nemačke na kojoj su priključeni Sudeti, ili gde je još okupirana polovina Poljske za vreme Drugog svjetskog rata. Ja mislim da bi svaka taka slika sa mapom od strane vladajućeg političara u bilo kojoj evropskoj zemlji prouzrokovala reakciju. Mislim da je to sasvim i normalno, zato što se radi naravno o jednom ponašanju koje diplomatski gledano nije prihvatljivo i nije standard u Evropskoj uniji. Meni se to uopšte ne čini da se radi o nekakvoj histeriji i nabiranju političkih tačaka, nego jednostavno u sličnom slučaju kao da je sad italijanski premijer da se pokazuje sa kartom Italije koje uključuje i Dalmaciju i Istru. Mislim da bi Hrvatska naravno reagovala.
Ja bih volio da dodam nešto zapravo. Zamislimo sljedeću situaciju. Engleski đaci imaju ispit iz historije i recimo da je tema 19. vek i recimo da neki engleski političar stavlja na svoju Facebook stranicu englesku imperiju, mapu engleske imperije i verovatno bi bilo nekih osjetljivih ljudi koji bi rekli da je malo neukusno upućivati na tu englesku koja je bila imperijalna, ali ipak istorijski gledano engleska je tako izgledala u datoj situaciji i niko ne bi rekao engleska verovatno sada ponovo želi da stvara englesku imperiju, ponovo želi da ima kolonije, verovatno niko to ne bi rekao i ja mislim da je slično u ovoj situaciji s Orbanom. Možda ima nekakvog ponosa u odnosu na prošlost, ali mislim da je to sve. To je samo ponos i ništa drugo. Što se tiče stvarne situacije, ja mislim da Orban zaista nema političku viziju u kojoj bi revizionizam bio nekakav suštinski deo.
Samo to da još da dodam, ja i ne pričam naravno o revizionizmu, ali svakako pričam o ekspanziji mađarskih i Orbanovih političkih i ostalih interesa koja pre 10 ili 20 godina nije postojala.
Kod toga se slažemo.
Još jednom za kraj vijesti dana. Savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović pozvan je da u 13 časova dođe na saslušanje u zgradu Višeg državnog tužilaštva. Skoro 43% stanovništva Crne Gore vakcinisano prvom dozom, a revakcinisano 36%. Javni servis raspisao konkurs za imenovanje direktora televizije i radija Crne Gore. Više od 60 država apelovalo na Talibane da dozvole bezbjedan odlazak Afganistancima i stranim državljanima koji žele da napuste tu zemlju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.